9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ako Španci mogu da se bore za sebe, možemo i mi Srbi, kaže Dačić u intervju Reutersu. Zbog odluke Makedonskog suda da osudi Kumanovsku grupu na doživotne kazne zatvora, u Gnjilanu i Peći zapaljene zastave Makedonije. Španski sud izdao evropski nalog za hapšenje Carlesa Puigdemona i 4 ministra koji su u Belgiji. U Ligi Evrope Arsenal Zvezda bez golova, Partizan pobedio Skenderbeg sa 2-0. U četvrtfinalu Mastersa u Parizu, popodne Krajinović protiv Nadala. U Nišu je 6 stepeni, u Kragujevcu 9, Novom Sadu 10, u Beogradu 13 stepeni. Danas oblačno, relativno toplo, sa mestimično slabom kišom. Najviša temperatura do 16 stepeni.
I 10 dana od posete zvaničnika State Departmenta Briana Hojtajija Beogradu još se komentariše njegova izjava da Srbija ne može da sedi na dve stolice. Šef diplomatije Ivica Dačić u intervju za Reuters kaže da se NATO ne treba obazirati i da Srbija želi da zadrži svoje, kako je rekao, delikatno balansiranje između Zapada, Rusije i Kine.
Dok neko nas od nas traži da ne sedimo na dve stolice, onda pokušava da nam u stvari izvuče našu stolicu i da mi propadnemo. Baš zato mislim da mi ne treba uopšte se obaziramo na te kritike koje dolaze. Važno je da mi imamo u vidu šta je naš nacionalni državni interes.
Dačić smatra da ako Španija može da se bori za svoj koncept Katalonije, onda i Srbija može da se bori za svoju zemlju.
Javnost u Srbiji ustalasao je i ambasador Ukrajine Oleksandar Aleksandrović izjavom da Rusija zloupotrebljava Srbiju kako bi stvorila haos i izazvala rat na Balkanu. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije uzvraćaju upozorenjem da će, ukoliko se ukrajinski ambasador ne vrati u okvire Bečke konvencije, preduzeti određene korake uobičajene u ovakvim slučajevima, odnosno dobio je poslednju opomenu pred otkazivanje gostoprimstva. Takve izjave se više odnose na odnos između Ukrajine i Rusije nego na nas, kaže za Vesti u 9 spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Ukrajina je svesna da ne može u ovom trenutku ništa da uradi da bi sprečila ono što Rusija radi, da tako kažem, na njenom terenu. I jednostavno, čak i pokušaj da se pridobije na neki način zapadna pažnja, ne uspevaju potpuno, jer, nažalost, u ovom trenutku Zapad ima i drugih briga. Da li je ta izjava ukrajinskog ambasadora nešto o čemu mi treba da vodimo računa? Ja mislim da to nije tako teška izjava o kojoj bi trebalo da se mnogo priča. Jednostavno, to je nešto u funkciji opšte politike Ukrajine i Srbija bi trebalo da odgovori na sličan način i da kaže da stvar Ukrajine nije da se bavi odnosima Rusije i Srbije, kao što je jednostavno to rečeno već mnogo puta i za mnogo jače zemlje, da ne kažem čak i za Sjedinjene Američke Države.
Ljubinka Milinčić, urednica Sputnika, kaže da izjave ukrajinskog ambasadora ne odgovaraju diplomatskom ponašanju.
Nažalost, ovde svi mogu da pričaju šta im padne na pamet. Diplomatska pravila tačno propisuju kakvo treba da bude njihovo ponašanje. I meni je drago što smo mi odgovorili njemu. Mislim da ponekad odgovorimo čak i američkom ambasadoru i to je nekako bar za utehu, iako smo mi u situaciji u kojoj smo. On je bio nepristojan i u nekoj drugoj normalnoj zemlji bi verovatno postao persona non grata. Ovde pretpostavljam da neće, ali ponašao se potpuno neprimereno.
Ukrajinski diplomata i inače je privržen neuobičajenoj i pomalo retro diplomatskoj praksi, dostavljanja srpskim medijima različitih pres materijala i informacija, ali su izjave i intervjui medijima, naročito ovaj poslednji, podsjetili na neke ranije loše primere iskakanja iz diplomatskih okvira, piše Beogradska štampa.
Zbog odluke pravosudnih vlasti Makedonije da osude sedmočlanu grupu Albanaca, pripadnike takozvane Kumanovske grupe na doživotne kazne zatvora, članovi njihovih porodica i drugi Albanci u Gnjilanu i Peći su sinoć javno zapalili zastave Makedonije. Demonstranti su pozvali Albance da brane svoje prava, boreći se protiv, kako tvrde, nepravde koju su učinili slavomakedonci, prenose prištinski mediji.
Mesec i po dana od prekida višemesečnog štrajka, Goša u Smederevskoj Palanci suočena je s novim problemom, pretio je stečaj i to zbog duga od 400.000 evra bivšem vlasniku iz Slovačke, Za 16. novembar zakazano je ročište u Privrednom sudu u Požarevcu. Više detalja Biljana Jovičić.
Goša mnogima duguje i to mnogo, gotovo 10 puta više od sopstvene vrednosti. Zato radnici, država i drugi poverioci ne traže da se pokrene stečaj jer znaju da ne bi mogli da naplate dug. Čudi ih zašto je to uradila firma iz Zemuna koja ih je nedavno obavestila da je otkupila potraživanje od njihovog bivšeg vlasnika slovačke ŽOS Trnave. Evo šta je rekla Mira Ružić, rukovodilac opštih i pravnih poslova Goše.
Nije uopšte jasno zašto se neki AA kapital, već kako se zovu, odlučio da od našeg bivšeg vlasnika, bivšeg novog ili već kako, otkupi to potraživanje i odmah pokrene stečaj, osim da nas zatvori. Firma se zove AA Consulting 2017. Ona je ni u nazivu ne krije da je juče osnovana.
A baš im je krenulo, kažu, u Goši. Juče su dobili ponudu da rade 1000 teretnih i 27 putničkih vagona za Irance, navodi Milan Vujčić, predsjednik sindikata ASNS.
Možda naš bivši gazda sad, pošto mi ćemo da idemo u stečaj, nećemo moći da radimo, možda on očekuje da će onda dobije taj ugovor da radi tih 1000 vagona i tih novih 27 vagona, da tu proizvodnju prebaci u ŽOS Trnava.
Radnici kažu da nastavljaju da rade, rukovodstvo da će pokušati da na sudu zaustavi pokretanje stečaja. Očekuju pomoć države jer su, kažu, jedini koji prave vagone u Srbiji i koji Smederevsku Palanku održavaju u životu. Evo šta je na ovu temu rekao ministar privrede Goran Knežević.
Stečaj je sudski postupak, prema tome naravno ne možemo mi da se mešamo u sudske postupke. Sačekaćemo da vidimo koji su razlozi za stečaj, pa ćemo da vidimo na kako na najbolji način da reagujemo.
ŽOS Trnava je kupila Gošu 2007. godine. Problemi su počeli posle 5 godina uspešnog rada i završetka nadzora nad privatizacijom. U aprilu fabriku je prodala kiparskom fondu Lisnar, čiji se vlasnik nikada nije pojavio. Radnici su u martu počeli štrajk jer im je poslodavac ostao dužan najmanje 600.000 dinara za plate.
Iz Smedereva za Vesti u 9 bila je to Biljana Jović.
Posle nekoliko neuspelih pokušaja privatizacije i strateškog partnerstva, Galenika je dobila novog vlasnika, luksemburšku firmu Elius. Predsjednik sindikata Nezavisnost Galenike Zoran Pantelić kaže da od novog vlasnika mnogo očekuju.
Ono što očekujemo pre svega jeste iskren socijalni dijalog, razumevanje, poštovanje kolektivnog ugovora, zakon o radu i u tom slučaju i uz investicije, naravno, razvoj kompanije, otvaranje novih proizvodnih programa, upošljavanje postojećih kapaciteta ljudi, očekujemo da ova priča ima pozitivan ishod. Ono što je ostalo da se reši, to su dugovanja koje postoje od ranije prema radnicima i bivšim radnicima, vezana su za neuplaćene doprinose. Postoji dogovor sa nadležnima iz ministarstva i vlade da se to reši i mi očekujemo da se to reši u narednih mjesec dana. Nadam se da ćemo konačno poći u razvoj i u širenje naših kapaciteta.
Ovog mjeseca se očekuje da Fiat zvanično najavi naslednika Fiat Punta. Španski i indijski mediji javljaju da će se nov model zvati Fiat Primo, a proizvodnja za evropsko tržište će biti u Srbiji. Zoran Mihajlović, predsjednik sindikata u Fiatu, kaže za Vesti u 9 da još ne mogu da potvrde tu vest.
U ovom trenutku svaka priča oko novog modela bi znatno umanjila prodaju ovog postojećeg koje se trenutno proizvodi u Kragujevcu i to je neka poslovna politika u automobilskoj industriji da se o tome vrlo malo priča ili bar ne priča do momenta dok ne počne ta serijska proizvodnja. Ono što je sigurno to je da bi to dosta značilo i što se tiče sigurnosti radnika i što se tiče radnih mesta postojećih radnika, a definitivno to bi značilo i otvaranje još jednog broja radnih mesta i dovođenje još jednog broja kooperanata, ne samo u Kragujevcu nego u Srbiji. Ovo nije bio predmet dogovora i razgovora kada je bio štrajk u Fiatu.
Prodaja novog modela Fiata Primo trebalo bi da počne naredne godine.
Saga Agrokor i dalje traje, dok je po hrvatskom nalogu Todorić, odnosno Ivica Todorić, je vlasnik tog koncera među najtraženijim beguncima u Evropi, on se i dalje oglašava na blogu. Tvrdi da je nadležnim institucijama poznata adresa na kojoj se nalazi. U međuvremenu vlada Srbije formirala je ministarski tim sa premijerkom na čelu koji će pratiti dešavanja oko koncerna i sa njim povezanih firmi u zemlji kako bi se sprečila eventualne štetne posljedice na srpskom tržištu. Situacija u Srbiji je za sada stabilna, kaže sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Žarko Malinović.
Ono što za nas jeste važno da u najvećem od njih, a to je Mercator S, je poslovanje uobičajeno i stabilno, da se obaveze prema Republici Srbiji radnicima izmiruju redovno, da se obaveze prema dobavljačima izmiruju u skladu sa običnom poslovnom praksom i dosadašnjom dinamikom, i to je nešto što mi pratimo. Privredna komora Srbije je u svakodnevnoj komunikaciji pre svega i sa malim dobavljačima i negde trudimo se da njihove zahteve, ukoliko ih ima ka nama, delegiramo veoma brzo menadžmentu Merkatora i da ih rešavamo. Nema razloga za strah za radna mesta u Republici Srbiji. U Srbiji može doći do promene vlasništva i to je ono što mi negde možda i očekujemo. Ukoliko dođe do promene vlasništva, radi se o preduzećima koja su stabilna.
O Agrokoru razgovaramo i sa ekonomistom Dragovanom Milićevićem, koji je na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Milićeviću, da li ovaj potez vlade Srbije treba da nas zabrine? Da li su naše firme ugrožene?
U neku ruku da, ali tu treba biti jako oprezan po pitanju dve vrste transakcija. Prve su transakcije vezane za odnose između matičnog društva u Hrvatskoj, Agrokora, i zavisnih društava u Srbiji. Tiče se komercijalno finansijskih transakcija. I tu je veoma bitno sprečiti da se novac odliva po osnovu nekih faktura koje nisu potkrepljene određenom dokumentacijom validnom, u smislu da se plaća roba koja je ovde carinjena i, to bi rekli, nacionalizovana, i do toga neće doći zato što je to izbegnuto u prethodnom periodu kada je Narodna banka najavila da će kontrolisati takve vrste transakcija. Druga stvar veoma bitna jeste odnosi u kapitala. E tu država Srbija praktično ne može ništa da uradi ako hrvatski zakon donese odluku da se poverioci praktično budu vlasnici kapitala Agrokora.
Rekli ste malo pre šta vlada Srbije u kom slučaju ne može ništa da uradi, a šta bi po vašem sudu mogao da učini ovaj ministarski tim, odnosno ako preformulišemo pitanje, kakav je njegov manevarski prostor?
Što se tiče ovog dela preuzimanja kroz kapitalne transakcije, mislim da tu ne možete ništa, zato što, pazite, tu imate međunarodno pravo koje je starije od svega. To je prva stvar. A druga stvar je, više mislim da je ovo na neki način neka supervizijska operacija nego što to stvarno može u poslovanju nešto bitno da promeni. To bi eto bilo jedna kontrola poslovanja sa vrha države, jer ovde politika se bavi poslovanjem ovih nekoliko kompanija u Srbiji, i to bi bila neki supervizijski nadzor. Operativno ne može ništa.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Dragovan Milićević.
U nastavku Vesti iz sveta, španski sud izdao evropski nalog za hapšenje bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i 4 ministra koji su u Belgiji. To praktično znači da će špansko sudstvo sada poslati zahtev za izručenje federalnom tužilaštvu u Briselu. Istovremeno, Puigdemon se obratio sa opštenjem snimljenim sa tajne lokacije u Belgiji, a koje je emitovano na katalonskoj televiziji. Zahtevao je da članovi njegove raspuštene vlade budu oslobođeni, a njihovo hapšenje okarakterisao je kao ozbiljnu grešku. Puigdemon je pozvao Katalonce da protestuju protiv španskih vlasti bez nasilja, mirno i sa poštovanjem svačijeg mišljenja.
Dva dana posle terorističkog napada u Njujorku oglasila se takozvana Islamska država i preuzela je odgovornost. Na internet izdanju te organizacije, časopisu El Naba, navodi se da je Uzbekistanac Saipov, koji je ubio 8 ljudi, a 12 ranio, jedan od vojnika kalifata. Nisu pruženi dokazi koji bi potkrepili tu tvrdnju Islamske države. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Jeroma Powella za novog predsjednika američkih federalnih rezervi, odnosno centralne banke. Ukoliko Senat to potvrdi, Powell će na tom položaju zameniti dosadašnju predsjednicu federalnih rezervi Janet Yellen, čiji mandat ističe u februaru sljedeće godine, prenosi Glas Amerike.
9:14, slušate Radio Beograd 1. 7 godina prošlo je od zemljotresa u Kraljevu. 3. novembra 2010. u 2 sata posle ponoći grad je pogodio razorni zemljotres jačine 5,4 jedinice Richtera. Dve osobe su tada poginule, 180 je povređeno. Oko 1500 Kraljevčana ostalo je bez krova nad glavom. Obnova grada još nije završena, više o tome javlja Ratko Bečki.
Naime, ostalo je da se poruši više od 100 kuća za koje je Komisija za procenu štete tada ocenila da nisu bezbedne za život, a čiji vlasnici su umeđu vremenu dobili nove montažne kuće. Zatim, čitavo jedno naselje u Dositejevoj ulici sa 15 stambenih zgrada još uvek nije obnovljeno. Evo što nam je o tome rekao gospodin Milun Jovanović, inače tada pomoćnik gradonačelnika Kraljeva i član štaba za vanredne situacije, a koji je danas još uvek vrlo aktivan funkcioner u lokalnoj samoupravi.
Ono što mi mislim da je trenutno ostalo, to je takozvana urbana regeneracija prema jednom delu grada, odnosno naselja, i to se ovih dana intenzivno radi. Ja se nadam da će uskoro tamo i početi radovi. To je najveći problem koji je ostao nakon zemljotresa. I kao drugu stvar mogu reći da mi imamo još jedan balast, a to je rušenje objekata onih koji su dobili montažne kuće, znači onih domaćinstava čiji su objekti bili u šestoj kategoriji.
Urbana regeneracija naselja u Dositejevoj ulici koštaće oko 8 miliona evra. Zašto se Kraljevo, da tako kažemo, već zadužilo kod evropskih banaka za obnovu i razvoj?
Viši sud u Beogradu dobio je novi zahtev tužilaštva u Bolonji da se 8 slika iz Narodnog muzeja vrati u Italiju, pišu Večernje novosti. Taj zahtev, kako se navodi, bolonjsko tužilaštvo ponavlja jer ga je prvi put 2015. godine naš viši sud odbio kao neutemeljen. Slike su, da podsjetim, 49. godine Jugoslaviji dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj na ime opljačkanog kulturnog blaga.
9:16. Pobeda i nerešen rezultat epilog je sinoćnih nastupa naših fudbalskih timova u Evrokupu. O tome i o ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
Prijatno i rezultatski uspešno veče naših klubova u Fudbalskoj ligi Evrope za nama. Uz izuzetno i super korektno navijanje naše publike u Beogradu i Londonu, Zvezda je došla do jednoga, Partizan do tri boda. Crvena zvezda igrala bez golova na Emirates stadionu s Arsenalom, uz taktički dobru igru i jasno iskazanu želju došla do dragocenog boda. U drugoj utakmici ove H grupe Keln bate 5:2. Sljedeći meč crveno-beli igraju 23. novembra u Belorusiji, gde ih dočekuje bate. U istom takmičenju u grupi B Partizan je na svom terenu, takođe u utakmici četvrtog kola, savladao ekipu albanskog Skenderbega rezultatom 2:0. Golove su postigli Tošić u 39. i Tavamba u 66. minutu. Osvrt na utakmicu trenera crno-belih Miroslava Đukića.
Zaista nije bilo lako protiv tvrde ekipe Skenderbega i zaista u ovom divnom ambijentu uspeli smo da pobedimo, da uzmemo tri boda i znači da nastavimo našu trku.
U petom kolu 23. novembra Partizan je ponovo domaćin. U gostima dolazi švajcarski Young Boys koji sinoć u Cirihu poražen sa 1:0 od Dinama iz Kijeva. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bamberga rezultatom 75:69 u meču petog kola Evrolige. Crveno-beli su zabeležili prvi poraz na svom terenu i sada imaju skor od 2 pobede i 3 poraza. Naredni meč u ovom takmičenju Crvena zvezda igra 10. novembra sa ekipom Unikahe u Malagi. Filip Krajinović zabeležio novu pobedu na Mastersu u Parizu. Srpski teniser savladao je Francuza Nikolasa Maua sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 6-1 i tako će prvi put biti među 8 najboljih na jednom Masters turniru. Njegov rival u četvrtfinalu Parijskog Mastersa biće Rafael Nadal, koji je u 3 seta savladao Urugvajca Kuevasa.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
3 zagonetke o uspehu. U čemu je Srbija bolja od Nemačke, Francuske, Norveške, Katara i Amerike? Za koliko mesta se popela na Doing Business listi? Kako je pronašla prijatelje tamo daleko?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Treći novembar obeležen je u kalendaru kao dan čistog vazduha i tim povodom na telefonskoj vezi je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Filipe, dobro jutro, kakav nam je vazduh ovih dana?
Kvalitet vazduha ovih dana u Beogradu je ne samo da je nepromenjen i u graničnim vrednostima, već možemo reći da je na vrlo zadovoljavajućem nivou. Ono što je uvijek u Beogradu problem tokom grejne sezone, to je, kako mi zovemo, PM, odnosno praškaste materije, ovi dana su recimo na nivou od 28, dok je granična vrednost 50.
Koje su najkritičnija mesta u zemlji, ne računajući Beograd?
Svakako tamo gde je pojačana koncentracija ljudi, gde je dosta urbanizovano ili gde je nezgodna geografski položaj kao što je to u gradu Užicu ili gde su snažne industrije kao što je Bor, može doći do povećanja zagađujućih materija u vazduhu. Važno navesti recimo za grad Bor, od kada je postavljena nova topionica, od kada je počela sa radom, dramatično je pala koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, tako da je sada i tamo na zadovoljavajućem nivou. Postoje neki gradovi poput Užica koji se nalaze u Kotlini i Valjeva, ali ono na čemu radi Republika Srbija, na čemu radi grad Užica, a to je pre svega gasifikacija koja bi takve pojave otklonila.
Osim toga što radi država i što rade lokalne samouprave, šta svako od nas može da uradi kako bi nam kvalitet vazduha bio bolji?
Ono što svako od nas može da uradi, a to je da pre svega shvati da je životna sredina nešto što svi delimo, što utiče na živote svih nas. Zagađenja vazduha u Srbiji godišnje umre nekoliko hiljada ljudi. U svetu se taj broj meri na milione. Prema tome zagađenje vazduha moramo shvatiti ozbiljno. Ono što možemo raditi, a to je pre svega racionalna upotreba energije. Nešto što svako od nas može da doprinese, a to je pre svega da redukuje korišćenje energije onda kada to nije potrebno.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, i posle ovoga još da kažemo da je u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 11, u Nišu 6. Danas oblačno, relativno toplo, mestimično sa slabom kišom. Uveče na visokim planinama moguće i slab sneg, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Ovim informacijama u 9.20 završamo Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Ivan Petrović, Bojana Tufikđić, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji i do slušanja. Prijatno.